Ja, vi begynner. Hjertelig velkommen. Har dere funnet dere en plass? Ja, det har dere. Det god plass her. Vi kan starte med å be først. Ja, Herre, vi ber om at du skal hjelpe oss til å få det her seminaret til å bli nyttig. Hjelp meg til å være klar og ha god framdrift og få fram gode poenger. Og hjelp de som hører på til å forstå, Herre. Herre, alt dette her, det en del av ditt skaperverk. Det handler om å lære å snakke med folk sånn at vi kan hjelpe dem til å finne deg. Så vi ber om din ånd, at du skal hjelpe oss. Amen. Yes, så det det vi skal, vi har som tema, det bevisets stilling i kristen tro. Og var noen på seminar i fjor, var dere? Ja, veldig bra. Det et godt tegn at dere kom tilbake igjen. Så det jeg tenkte var å gå videre. Og ikke gjenta det vi sa i fjor, men bare gå videre og snakke om noen konkrete ting. Men jeg har en sånn trang til å sette ting i en større sammenheng, og det som vi kaller kontekst. Så derfor så må jeg ha en innledning, altså. Jeg klarer ikke å la være det. For å starte med det... Alt det her handler om kjærlighet, det vi gjør nå. Det handler om å elske Gud. Jesus sa de to budene som summerer opp loven og profetene, det å elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, all kraft og all forstand. Så når vi sammen nå, så det for meg tilbedelse. Vi tilber Gud med vår forstand. Vi prøver å forstå verden rundt oss, hvem vi hva Gud har skapt oss til, hva han har tenkt, og beundre han for den han og for hvor fantastisk intelligent han Og det mange som tenker at Jesus, de forstår at Jesus en mann som har forandret verden, selvfølgelig, men tenker ofte ikke på at Jesus også var den mest intelligente mann som har gått på jorda. Han han kan alle ting. Sånn at uansett om vi jobber som lege eller sykepleier, vi jobber som lærer, vi jobber med forskning, vi jobber med renovasjon, parkett, kosmetolog, kanskje, så vet Jesus alt om også yrket vårt, og vi kan søke han og få råd og hjelp av Jesus ved den hellige ånden. Hellige ånden hjelper oss i det. Jeg må bare nevne Lasse og Synnøve sitter her. Vi jobber sammen på Filippinene. Lasse jo en mester i dette her. Med å vise hvordan Gud bruker praktiske ting for å lære oss åndelige sannheter. Sånn at når du skal koble strøm, og du får 12 volt fra et bilbatteri gjennom deg, så lærer du noe om kraften i Og så kan du koble det til, ikke sant? Det lurt å koble rett. Og sånn det åndelig også. Så det mange gode sånne poenger som man kan få fram. Så skal vi ta oppgjør med noen... Ja, nå det litt ulikt nivå, kanskje. Noen vant med å tenke i filosofiske termer. Bruker, at jeg vant med det, har lest litt bøker. Andre mer ny på det. Så hvis vi kan forestille oss at vi skal bare gå en runde nå i en slags botanisk hage, så kan du bare nyte blomstene som der. Du trenger ikke å huske alle de latinske navnene. Det trenger du ikke. Du kan bare høre etter og nyte synet og liksom få en følelse av hva det handler om. Og så kan det være en inspirasjon til å studere nærmere. Og hvis du kan alle de latinske navnene, så er det veldig bra. Da kan du kanskje bekrefte, eller du kan lære noe nytt likevel. Så vi ska skyte ner noen myter også. Og den første myten vi skal gå løs på, det myten om at den motsetning mellom tro og bevis. For det noe, det en sekulær myte. Det de som ikke tror på Bibelen, ikke tror på noen Gud, de vil si, de vil tenke sånn. Og de helt overbevist om det. Og vi skal snakke spesielt om tre områder som viktig å kunne argumentere for når man snakker med folk som har en annen tro. Det ene jeg skal si fra når du skal skifte, Eivind. Så ikke vær for rask. Selv om jeg skjønner at du prøver å hjelpe meg å være litt raskere. Det veldig bra. Takk skal du ha. Så vi har liksom tre områder. Det skapelsen, for det har veldig stor betydning for hvordan vi tenker om oss selv og verden. Og så det om Jesu identitet. Hvem Jesus? Og jeg så bare noen dager siden, var det en prest som hadde skrevet i Vårt Land at Jesus sa aldri at han var Messias. Det jo bare tull. Han sa jo det flere ganger. Men det mange rare ting som blir sagt. Og vi må være obs. Og så må vi kunne forklare og argumentere og rette og stille gode spørsmål. Og så har vi dette her med bevis, forhold til bevis. Bevis veldig viktig i Bibelen. Og vi ser det når Jesus hadde sagt til disiplene flere ganger, gjentatte ganger. Har vi første spørsmål her fra salen? Ja.
Så det var tre områder du sa, skapelsen, Jesu identitet, og så var det oppgaven.
Det gjorde jeg. Det var en bra test, og Dag Erlandsen bestod testen. Veldig bra, Dag. Skal bare sjekke om dere fulgte med. Den tredje, det oppstandelsen. Ja, at du ikke kan argumentere for oppstandelsen. Så det også viktig. Hva slags bevis har vi for det? Jesus hadde sagt han skulle stå opp fra de døde, og de fulgte jo ikke med på det Jesus sa. Så når Jesus da døde og ble begravet, så var de helt knust. Nå det over. Det var jo så bra med Jesus, og nei, nå det slutt, nå Jesus død. Altså, alle hadde glemt hva Jesus hadde sagt. Og så kom Maria til graven, og så får hun et møte med Jesus, som levende igjen. Og så springer hun tilbake, og så sier hun, han lever! Jeg har møtt Herren! Og da skulle man jo tro at da klikket det inn, liksom, det Jesus hadde sagt. Og så ble det, yeah, fantastisk! Tenk at Jesus lever! Men det var ikke det som skjedde. Det første de gjorde, det var å springe for å sjekke. Hæ? Hva i all verden du snakker om? Det noen som har tatt Jesus sin døde kropp bort. Det jo helt forferdelig. Dette må vi springe og se på, om det stemmer. Så det å springe og sjekke bevis, det noe Gud har lagt ned i oss. Det ikke noe vi skal se ned på. Det viktig. Gud har gitt oss fornuft. Gud har gitt oss en evne til å vurdere bevis. For at ikke vi skal godta enhver påstand som kommer. Og vi vet at hvis folk for raske med å tro på alt de blir fortalt, så går det gærent. Det bare å se på TV hvor ille det kan bli. Og de vi snakker med tror mange ting som de har trodd alt for lett. De har godtatt mange ting som påstått uten å sjekke. Så hadde de sjekket bevis, så hadde det gått mye bedre. Da hadde mange misforståelser vært unngått. Og derfor så skal vi være de, synes jeg, som lærer folk å sjekke bevis. Vi skal si, har du sjekket det? Og det tre spørsmål. Hvis du ikke husker noen andre ting, fra det her seminaret enn de tre spørsmålene, så jeg ganske fornøyd. Første spørsmål. Du, I en samtale med en annen person, hva? Det andre spørsmålet hvorfor, og det tredje hvordan. Hva mener du? Ofte når vi møter trospåstander eller ting folk tror om kristendom eller hva som helst, så hvis du spør hva mener du med det, så tvinger du de til å definere. Og der vil allerede kanskje 20% begynne å vakle. For de har ikke tenkt så nøye gjennom det at de kan forklare noe særlig, sånn, definere ord og begreper og sånt. Så har vi neste spørsmål. Hvis de kommer seg gjennom det første filtret, så kan du si, hvorfor tror du det? Hvorfor tror du det? Og da må de begrunne troen sin. Og da har du allerede en fin samtale, og du har ikke sagt noen ting, du har ikke arrestert dem, du har ikke sagt imot dem. Du bare stiller spørsmål. Og hvis de da kan forklare, de har virkelig tenkt på dette her, og de kan forklare, så sier du, dette interessant, spennende å høre hva du tenker. Og hvordan har du kommet til dette da? For da må de oppgi kilde. Hvor har de det ifra? Hvorfor har de valgt den kilden? Og du kan teste litt prosessen de har vært igjennom. Så vi kommer litt tilbake til det. Dette her med å forsvare troen, apologetikk, det jo noen som ikke synes det ordet så lett. Jeg ble spurt I går om apologetikkseminaret skulle være I dag. Det betyr rett og slett bare trosforsvar. Jeg synes trosforklaring enda bedre. For det ikke sånn at vi nødvendigvis skal forsvare oss veldig, men vi skal forklare. Vi skal forklare hva vi tror. Og så skal vi hjelpe andre til å forklare hva de tror. Og hvis de tror noe som ikke rett I forhold til Guds ord, så kan vi så tvil. Det ofte sånn det starter. Kan vi så tvil om at, du sikker på dette her da? Men hva har du tenkt på? Ikke sant? Hvordan kom du fram til dette her? Og så når at de har delt sin tro, så kan de være mye mer åpne for å høre hva vi har å si. Så det viktig. Og det trenger ikke å være vanskelig I det hele tatt. Husker dere historien om keiserens nye klær? Ja, det var et barn som ropte, han har jo ingen klær på seg! Og alle skjønte da at det var ikke noe galt med de, det var rett og slett det som var fakta. Kongen gikk uten klær. Og man skal ikke ha overdreven respekt for folk som har studert mye, og som professorer. Ofte de galeste tingene som blir sagt, jo sagt av en professor. Det er jo folk som studerer én ting, så mye at de klarer ikke å se helhetsbildet. Og den folkelige fornuft, den fantastisk, og det vårt største hjelpemiddel. Og den folkelige fornuft, den har vi, og den har vi fått av Gud. Og jeg har lyst til å lese en ting, sånn som en filosof som heter David Hume, som en av de som står bak på en måte, eller en av heltene fra opplysningstida, og som var en ateist, og som som har rystet mange oppover gjennom historien, fordi han laget nye regler for hva som kunne godtas for kunnskap, hva som kunne godtas som bevis. Så vi skal komme litt tilbake til det, men han sa det her om sin egen situasjon. Han sa, heldigvis skjer det, siden forstanden ikke I stand til å drive vekk de tunge skyene fra sinnet, så kommer naturen selv meg til hjelp og kurerer meg for denne filosofiske melankolien og lammende forvirringen. Tankepresset letter for en stund. eller jeg gjør lystbetonte aktiviteter og stimulerer sansene mine slik at plageåndene forsvinner. Jeg spiser en middag, jeg spiller et slag backgammon, prater og hygger meg med mine venner, og så etter 3-4 timer med slike fornøyelser går jeg tilbake til spekulasjonene mine igjen. De virker da så kalde, forknyttet og tåpelige at jeg har nesten ikke hjerte til å gå noe videre inn i det. Så du skjønner, dette handler ikke bare om å vinne en diskusjon. Dette handler om å hjelpe mennesker ut av et tankefengsel, hvor de har tenkt seg inn i et hjørne som de ikke kommer ut av. Og det er noe som preger den opplysningstida, pessimistiske filosofi. Det er nettopp dette her, å reise seg som en mann og se meningsløsheten inn i øynene og gjøre det beste ut av det. Men hva hvis meningsløsheten ikke er riktig? Det er rett og slett et feil, en feil forståelse av virkeligheten. Og hvis vi kan hjelpe folk som sitter fast til å se det, så tjener vi Gud. Alright, la oss gå litt videre. Jeg hadde innledning der. Vi skal snakke om hva er tro, hva er bevis, kan tro bevises? Hvorfor er bevis viktig i kristen tro? Hvilke påstander er det særlig viktig å ha bevis for? Og så skal vi snakke om to typer bevis. Så skal jeg da ha første del, første typen bevis i dag, og så skal vi fortsette i morgen med den andre typen. Vi kommer litt tilbake. Først skal vi se på noen fordommer mot tro. Da kan vi skifte vei inn. Mark Twain. Tro er å holde fast på noe man vet egentlig ikke er slik. Dere husker den sangen «It ain't necessarily so». «It ain't necessarily so». Fra Porgy, Porgy and Bess. Gershwin. «It ain't necessarily so, the things that you're liable to read in the Bible». «It ain't necessarily so». Så den her tvilen, og det er jo en populær melodi, eller en sang, uten at du kanskje alle kjenner sangen, men det er en populær måte å tenke på. «It ain't necessarily so». Det som mange går glipp av er at den sangen ble sunget av en narkolanger, som skulle rasjonalisere bort det moralske problemet med det han holdt på med. Men det er mange som ikke vet. Vi går videre. Voltaire, en kjent filosof fra slutten av 1600-tallet, tro innebærer å holde seg til det som synes å være feil, ikke det som synes å være riktig. Neste. Friedrich Nietzsche, kongen over alle pessimistiske filosofer, som snakket om viljen til makt, at nå må vi slutte å dille med dette her, sentimentale trostullet. Nå er det en ting som handler om å gripe makten og realisere seg og samfunnet. Ta styringen. Supermennesket skal regjere. Vi skal hjelpe evolusjon. Dette var jo det som inspirerte Hitler, blant annet, til å systematisere en politikk hvor man skulle hjelpe evolusjon. Tro er en trang til å unngå å vite sannheten. Dette har også litt med språk å gjøre, for på engelsk så er det to ord på engelsk. Det heter faith og belief. Og når de uttaler seg, så snakker de om faith. På norsk har vi bare ett ord, det er tro. Så derfor så, når de da uttaler seg om faith, så tenker de på en religiøs tro. Når vi bruker ordet tro, tenker vi også veldig ofte på en religiøs tro. Men vi skal se at det er for snevert. Neste. Tro er å holde seg til noe som mangler både bevis og sannsynlighet. Neste. Tro en ulogisk forventning til at usannsynlige ting kan skje. Så det klart at hvis man har denne innstillingen til religion eller tro på Gud, så det klart at man blir skeptisk. Det forstår jeg veldig godt. Jeg har lyst til å lese en tekst her som skrevet av G.K. Chesterton, som var en av C.S. Lewis sine inspirasjonskilder. Han anbefalte G.K. Chesterton. Så jeg har lest litt av han. Det noen andre som har lest G.K. Chesterton? Ja, jeg kan anbefale det. Vi har på norsk en bok som oversatt av en veldig kjent norsk forfatter, som jeg ikke husker navnet på. Han skrev for 100 år siden. Og det han skriver like aktuelt i dag. Bare hør på det her. Den nye rebellen en skeptiker som ikke fester lit til noe som helst. Han ikke lojal mot noe tankesystem, og kan derfor heller ikke være noen virkelig revolusjonær. At han tviler på alt, står faktisk i veien for ham når han kritiserer. All kritikk springer ut fra en overbevisning om noe, men den moderne skeptiker tviler ikke bare på det han kritiserer, men til og med tankegangen som ligger bak hans egen kritikk. Derfor skriver han for eksempel en bok om hvordan visse samfunnsnormer krenker kvinner, og så skriver han en annen bok om sex, der han krenker kvinnen selv. Han kritiserer muslimer for polygami, og i neste omgang kritiserer han monogami som gammeldags og undertrykkende. Som politiker vil han rope ut at krig å sløse med dyrebare menneskeliv, for deretter som filosof å erklære at alt liv egentlig meningsløst. En russisk pessimist fordømmer en politimann for drapet på en fattig bonde, og så beviser han ved hjelp av de høyeste filosofiske prinsipper at bonden egentlig burde ha drept seg selv. Skeptikeren avskriver ekteskapsløftet som en borgerlig løgn, men ser likevel ned på overklassen som praktiserer det som en løgn. Han kaller nasjonalflagget et billig nasjonalistisk symbol, men kritiserer myndigheter både for bruk av flagget og fjerning av flagget. En skeptiker av denne skolen vil gå på et politisk møte hvor han klager på at urbefolkninger blir behandlet som dyr, og så tar han sin hatt og paraply og går på et vitenskapelig møte hvor han beviser at mennesker dyr. Kort sagt, den moderne rebell, som den ustoppelige skeptiker han vil alltid være i full sving med å undergrave sin egen undergraving. I sin bok om politikk angriper han mennesker som tramper på moral, og i sin bok om etikk angriper han moral fordi den tramper på mennesker. Den moderne rebell har dermed gjort seg selv ubrukelig for enhver revolusjon ved å protestere mot alt, har man mistet retten til å protestere mot noe som helst. Og dette skrevet for 100 år siden. Så det fantastisk hvordan han beskriver en tid som vi egentlig midt oppi. Neste. Tro positiv tenkning, sa Norman Vincent Peale. Nei, det er jo ikke det. Neste. Tro begrunnet tillit til Gud, sa John Stott. Nå begynner vi å nærme oss nå. Jeg likte den. Når det gjelder troen på Gud, så det snakk om en begrunnet tro. Vi tror fordi, og vi kan forklare hvorfor. Så, en foreløpig konklusjon, neste, at tro og bevis motsetninger, det en sekularistisk myte som kommer fra en feil definisjon av ordet tro. Og nå skal dere få en definisjon som jeg synes bra, som skrevet av ikke en kristen, så vidt jeg vet hun ikke en kristen, men hun filosof, Marianne Talbot. Vi tar neste. Vår tro sammen med våre ønsker det som driver oss i alt vi gjør. Tro former hvordan vi tenker, handler og snakker. Tro gjelder vår oppfattelse av oss selv og omgivelsene, eller gjelder abstrakte ideer som for eksempel vitenskap. Enhver påstand uttrykker tro som kan være enten riktig eller feil. Hun sier, enhver setning inneholder et troselement. Det ligger tro bak. Hvis jeg sier at Karl Enoch sitter der, det en setning, ikke sant? Karl Enoch sitter der. Så ligger det en tro på mine sanser bak den setningen. Og jeg påstår egentlig noe om virkeligheten. Og hvis man forstår tro i den vide forstand, så skjønner vi at alle har tro. Og det tror jeg det første skrittet hvis du møter en skeptiker som du vil hjelpe, så kan du stille det spørsmålet. Hvorfor tror du det? For da må de forsvare sin tro. Jeg synes kristne noen hyklere, kan de si, for eksempel. Ja, hvorfor tror du det? Hvorfor tror du det? Og så får du en veldig fin samtale. Og det stemmer jo. Det jo mange kristne hyklere. Men det enda flere ateistiske hyklere. Det alle ateister hyklere. Så vi tar neste. Så tro virkelighetsoppfatning. Og det der, det må vi kjøre på. Tro virkelighetsoppfatning. Det ikke snakk om å ha en tro eller ikke en tro. Eller du sier, jeg ikke troende. Det gir ingen mening. Alle har en virkelighetsoppfatning. Hvis du har bevissthet. Så, vi tar neste. Jeg må gasse på litt. Tro ligger under enhver sannhetspåstand. Enhver setning faktisk, enhver bekreftende setning, ligger det en tro bak. Neste. Et argument en sannhetspåstand som underbygges av andre på sannhetspåstander. Nå skal jeg stå imot fristelsen til å gå videre på det. Vi tar neste. Bevis fakta som kan brukes i et argument for å underbygge en sannhetspåstand. Dere med så langt? En sannhetspåstand, altså. Karl Enoch sitter der. Det en sannhetspåstand. Jeg påstår at han sitter der. Så dere kan se at han sitter der, hvis dere kan rekke opp hånda di. Karl Enoch. Så nå så dere det at han satt der. Og det fordi at nå har jeg gitt dere et synlig bevis på at det stemmer det jeg sa. Men det forutsetter at dere tror deres egne øyne. Dere enige? Så vi tror på sansene. Og dette viktig. Det et viktig poeng. Det høres banalt ut, men dette et viktig poeng. For vi skal bygge videre på den erkjennelsen etter hvert. Å snakke om, man skal få en påstand. Vi tar neste. Å snakke om argumenter, bevis og fornuft veldig bra. Hva det? Det et argument? Nå teste forståelse her. Det et argument? Nei. Det bare en påstand. Et argument, hva var det vi sa om et argument? Et argument en sannhetspåstand som underbygges av andre påstander eller fakta. Så dette ikke et argument. Dette bare en påstand. Sånn at hvis noen kommer med, noen ganger møter man folk som litt fientlig innstilt, og de overkjører med masse påstander. Og så kan du bare sitte helt rolig, eller stå helt rolig, og så kan du si, ja, det interessant, det mange påstander her. Kan vi ta en om gangen, kanskje? Vi kan ta den beste påstanden du har. Och så börjar du med dere, med behandlingen. Så var det de tre frågorna var igen. Vad menar du? Och varför menar du det? Ja. För då kan de gå från påstånd till argument om att begrunda påståendena sina. Okej. Okay. Och så kommer vi till nästa. Här är ett argument. Och snacka om argumentet, bevis och förnuft är väldigt bra, för det ger en anledning till att säga något om kvaliteten på bevisen för kristen tro och vad som är konsekvenserna av dem. Så här har jag kommit med en påstånd och begrundat det. Då är det ett argument. Och det liker vi. Argumenter är bra. Det ger oss en möjlighet för en samtale. Vi tar nästa. Så tro är då accept för eller tillslutning till en sanningspåstånd. Eller tillit till en person. Så vi ska se på nästa. Vi har forskjellige aspekter av troen. Detta är från latin. Notitia, assensus, fiducia. Jag husker det jag sa om latinska namn på blomster. Jag tror inte jag huskar det. Det är bara för att se att det är olika sidor ved det ordet vi kallar tro. För exempel, jag tror information om att flyget är cancellerat. Det kommer på en SMS kanske. Pip. Så att flyget ditt är dessvärre cancellerat. Det är sjukdom ibland piloterna. Okej, okay. Søren. Så du tror beskeden du får. Assensus, jag tror miljövärn är viktig, därför så accepterar jag flygskatten. Alltså man sluter sig till något man tror. Ställer sig enig. Och den sista, fiducia. Jag tror flygkapten kan bringa mig fram, tryggt fram. Det vill säga när du då går in i flyget och ska fly från Oslo till Bergen eller till Trondheim, så lägger du ju livet ditt i kapteinens händer. Är du enig? Du stoler väldigt på den kapteinen, flygkapteinen, att kapteinen och flygsällskapet vet vad de driver med. För hvis de inte gör jobben sin gott, då har du trubbel. Så du lägger livet ditt i deras händer. Det är och visar väldigt stor tro. Du förstår ju inte en gång hur det flyget kan hänga i luften. De flesta gör ju inte det. Kanske någon av er som är liksom tekniskt intresserad. De förstår ju inte hur ett fly på 20 ton eller hur mycket ett fly väger kan fly genom luften. Det är ju helt fantastiskt. Men du sitter där likväl. Din tro är väldigt stark. Är du enig? Detta är tillit till någon som gör att du handlar. Sån är det livet är. Det är en del av det att vara ett bevisst människa hvis vi har tro hela tiden. Och så kommer vi till nästa. Och detta gäller, detta är viktigt när vi ska snacka om de stora spörsmålen i livet. Och här är det lite som vi snackade om lite i fjol också. De stora spörsmålen i livet. Jag snackade med förresten Dag, min vän Dag Erlandsen från Sortland igår. Han sa att nej, det var inte du Dag, det var inte denna gång. Det var Rune Ørnes. Han sa han hade en taktäcker från Nederland som var så anti-kristen och hade massa argumenter och han skulle önska han hade studerat apologetik lite mer då, sa han Rune. Och det gick på, det var liksom hur latterligt detta med Noas ark var. Ja, vad betyder det? Ska det betyda att vi ska studera Noas ark och så ska vi kunna svara på alla frågor om Noas ark? Nej. Jag hade inte orkat att snacka om Noas ark. Jag hade sagt ja, vad tror du det jag hade sagt? Ja. Eller det allra första jag vill ha sagt är vad menar du egentligen? Ja, si lite mer om det. Vad menar du nu? Så detta är något du bränner för, säger jag. Ja. Detta med Noas ark och sånt. Vad menar du egentligen? Nej, han menar att Bibeln är falsk kanske. Det är det han försöker säga. Varför tror du det? Ja, så du tar den de enkla frågorna og så får du han til å forklare sitt syn. Og så ser du da etter en stund, så kan du si, sånn som Oddbjørn sier, at hvis jeg virkelig kunne svare på de spørsmålene dine nå om Noas ark, sånn at alt virkelig faller på plass for deg, ville du begynt å tro på Gud da, og gitt livet ditt til Gud? Nei. Nei, sant. Det ikke, nei da, det vil han ikke. Nei, så hvorfor skal vi egentlig snakke om det her da? Det jo ikke noe viktig. Kan vi ikke heller snakke om hva det å være et menneske? Så kommer vi tilbake til de viktige spørsmålene. Finnes Gud? Hvordan Gud? Dette er jo ikke noe for spesielt interesserte, det jo de viktigste spørsmålene i livet. Og det jo det her filosofer opptatt av. Både uansett hva de mener, ateister eller agnostikere eller teister eller polyteister eller hva de nå er. Hvordan kan man vite hva som sant? Det sånn at noe sant for meg, men ikke for deg? Eller omvendt? Hvorfor tror du det? Hva opphavet til universet? Hva et menneske? Hvorfor lever vi? Hva skjer etter at vi dør? Hva godt og ondt? Hva rett og galt? Hvordan kan vi vite noe om det? Det jo de viktige spørsmålene. Og det det vi skal da i enhver samtale være opptatt av og bringe de inn til disse kjernespørsmålene. For her kan vi utrette noe. Her det nemlig ikke lett å være full av selvtillit. Uansett hvor hardbarka ateist eller agnostiker du og skeptiker. Når du spør, hva et menneske? Hva meningen med at vi lever, at noe finnes? Så det ikke lett å være skråsikker lenger heller. Og da får man en mye bedre samtale. Vi går videre. Noen eksempler på hvordan Bibelen fokuserer på dette her med bevis. Lukas skriver, «Mange har forsøkt å gi en framstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjener for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det pålitelig, det du har fått opplæring i.» Neste. Johannes skriver, Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så, og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Så de understreker dette her med at det førstehånds vitneutsagn. Det ikke et rykte, det ikke en illusion eller en hallucination. Dette ekte, det konkrete ting, det sikre bevis. Neste. Etter å ha lidd døden sto han, Jesus, levende for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Du skjønner, Jesus tok seg god tid til å gi mange bevis. Han var ikke der bare en tur innom og sa, «Hei, jeg lever, og dere kan ta på meg hvis dere vil», og så for han opp til himmelen. Nei, han brukte tid med disiplene. Han spiste med dem, han underviste dem, han snakket med dem, i ulike situasjoner til ulike anledninger. Det var ingen tvil, og dette var jordnære folk, altså, som var treige til å akseptere uvanlige ting. Det var det Jesus kritiserte de jo for det. De var for trege til å tro. Ordentlig jordnære folk. Og Jesus tok seg god tid til at de skulle bli sikre på at de ikke så syner. Vi tar neste. Om Stefanus, de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd han talte med. Så når vi snakker om den hellige ånds kraft og overbevisning, så ikke det noe diffuse greier. Det at når folk hører evangeliet og vitnesbyrdet vårt, og vad Gud har gjort med Jesus, så høres det bra ut. Det høres rätt ut. Det høres sunt ut, godt. Det stemmer med virkeligheten, sånn som vi kjenner den, og vi føler at dette er sant. Det ser sant ut, det høres sant ut, det føles sant, det lukter sant, det virker sant. Vi har grunn til å tro at det sant, og vi trenger det desperat også. Så den hellige ånd kommer og viser oss, dette sant. Lytt til dette. Neste. Og så kommer Paulus, og så sier han, «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis.» Og det veldig viktig side av det. Og når vi snakker nå om apologetikk, så snakker vi ikke om metoder. At hvis han sier det, så skal du svare det, og hvis hun sier det, så skal du svare det, og sånn. Så det blir sånn system. Det ikke det vi snakker om. Vi snakker om å bli bevisst på hva vi tenker, og hva vi tror, og hva som står i Bibelen, og hva som virkeligheten, sånn at vi har ballast til å møte et hvert angrep, et hvert spørsmål, et hvert søkende menneske, for å hjelpe. Og Jesus sa, når dere blir arrestert og satt foran dommeren og blir avhørt, altså når dere står avhørt i synagogene og de vil straffe dere, så ikke vær bekymret for hva dere skal si, for det skal den hellige ånd hjelpe dere med. Så vi snakker ikke om metode, å lære metode. Det har vært for mye av det enkelte ganger. At man lærer sånn, et hierarki med spørsmål og svar, og så virker det bare mekanisk. Nei, det ikke det. Det snakk om å forstå Guds ord, forstå oss selv, forstå verden, og hva det egentlig vi tror på, sånn at vi kan forklare det. Og så vil den hellige ånd hjelpe oss. Ja, Jesus sa, neste, hvis jeg sa noe galt, så før bevis for det, sa han. Så Jesus gjorde dette her. Så vi kan da trygt gjøre det vi også. Sa jeg noe galt? Bevis det. Ok, så nå skal vi gå litt fort. Dette jo fortsatt innledning. Kjære Gud, hjelp meg. Vi tar neste. Paulus, han diskuterte mye, det her snakket vi om i fjor. I synagogen så satte han de ettertrykkelig på plass og beviste ut fra skriftene at Jesus var Messias. Neste. Men han også var godt orientert om sin kultur, sin samtidskultur. Det en utfordring til oss. Vi trenger å vite hvordan folk tenker, og hvorfor de tenker sånn som de tenker. Hvis du skal reise som misjonær til India, så vil du studere kulturen og språket i det landet du reiser til, ikke sant? Når du skal vitne og dele evangeliet i Norge, da må du også gjøre det. Fordi at utenfor menigheten, så det kultur som vi trenger å forstå, og tankemåter vi trenger å forstå. Så Paulus var i stand til på sparket å sitere greske filosofer. Epimenides, 600 år før Kristus, og Araton, 300 år før Kristus, når han forkynte apostelgjerningene 17. Neste. Det god kristen tenkning å søke bevis og vurdere sannhetspåstander og presentere bevis for å forkynne evangeliet. Neste. Kan man bevise en sannhetspåstand? Ja, selvfølgelig. Hva skal man ellers bevise? Det jo det man holder på med hele tiden. Og vi gjør det hele tiden i hverdagen, uten at vi tenker på det. Neste. Kristen tro basert på fakta. Og der kristen tro unik. Islam også baserer seg på baserer seg på historiske fakta. Men det veldig mye annet som ikke basert på historiske fakta, men som basert på erfaring, egenutvikling og sånt. Så det går på vår eksistens, det går på vår erfaring, og det går på historiske fakta som vi kan snakke om for å begrunne kristen tro. Ja, neste. Og som jeg sa, det tre områder, skapelse, Jesu identitet og Jesu oppstandelse. Og så tror jeg ikke vi skal ta neste og så gå videre med en gang, for det bruker for lang tid. Og neste igjen. Finnes det troverdige bevis for de kristne påstandene? Ja, det gjør det. Og det det vi skal snakke om nå. Jeg skal dele det i to og snakke om to typer bevisføring. Og vi kan ta neste. Det nemlig logiske bevis og empiriske bevis. Logiske bevis betyr at tanken, altså hele, vi skrudd sammen sånn at vi tenker på en bestemt måte. Og det rett og slett umulig å få det til å gå opp hvis Gud ikke finnes. Og vi skal se på det at rent tankemessig, altså du trenger ikke gå ut av rommet ditt en gang, før du kan vite at det må finnes en Gud. Det som å klatre opp et fjell, du kan, hvis du tenker deg, filosofer, de klatrer opp over fjellet, og så benekter at det finnes en fjelltopp. Det høres ikke logisk ut. Det må være en topp på dette fjellet. Og det vi skal se på nå, at det en topp på det fjellet der. Empiriske bevis går på fakta, altså vurdering av fakta som går på sanselige fakta, som vitenskap basert på. Eller det ikke basert på det, det var feil. Vitenskap driver med det. Men vitenskap basert på usynlige realiteter. Tro på naturens forutsigbare lovmessighet. Ok, så det blir noe neste. Der blir det en stjerne der på logiske bevis. Og henger dere med så langt? Det så kaldt at det vanskelig å sovne her. Men dere klar for å begynne med det vi skal egentlig begynne med? Ja. Så dette del 1. Og spørsmålet hva skal vi si om logiske bevis? Det var en for langt, Eivind. En tilbake. Der, ja. Logikk og begreper, hva alle må tro for ikke å havne på sykehus. Vitenskapens begrensninger, tankeregler, hvordan vi bruker de. Logikk i forbindelse med skapelse, kristne tenkere og andre har jeg skrevet. Det altså, vi tar noen berømte argumenter og altså, kikker nærmere på de. Så nå tar vi neste. Først litt om logikk. Vet du at ordet logikk kommer av ordet logos, som brukt i Bibelen? Jesus logos. Å tenke logisk betyr å følge tankeregler for å skape mening. Det noe vi gjør ubevisst hele tiden. Vi skaper mening. Vi skaper mening når vi snakker, når vi lytter, når vi observerer. Vi skaper hele tiden mening. Hjernen vår skapt for å skape mening. Og vi følger tankeregler. Vi kan av og til trå feil. Og så har jeg litt sånn lakonisk lagt til. Da kan hele sivilisasjoner gå til grunne. Altså, å tenke feil farlig. Marxisme, nazisme, Sør-Korea, Nord-Korea mener jeg. Altså, feile tanker farlig. Det skaper lidelse og død, i verste fall. Vi tar neste, og den skal vi... Ja, den viser dere bare sånn fort. Det noen enkle regler for formell logikk, som sånn, i kort form. A lik A. Det vil si reglene om identitet. Den virker som en selvfølge, og den jo, det en av de enkle. Men når filosofer diskuterer jo for eksempel om bevissthet og hjernen det samme. Og det finnes professorer, selvsagt, som har skrevet bøker om at bevissthet egentlig ikke finnes. Hvordan kan man skrive en bok om det? Det skjønner jeg ikke. Men, men det gode, altså intelligente folk som sitter og tenker på sånt, og som kommer fram til det. Og så har du da at A ikke, ikke A. Altså, det kan ikke være en selvmotsigelse, det går ikke. Ingen selvmotsigelse sann. Og så videre. Vi går videre. Dette blir, vi kommer mer inn på det på sånne praktiske eksempler. Så går vi til begreper. Et premiss, det ting som man starter med å tro. Noe man tror før man begynner å tenke, liksom. Påstand, det har jeg sagt hva er. Argument har jeg sagt hva er. Bevis har jeg sagt hva er. Tro har jeg sagt hva er. Og viten altså en tro som godt begrunnet. Så hvis det noe du sier at noen at du vet, så det fordi at du tror det sterkt, og du har grunn til å tro det. Du synes du har grunn til å tro det. Du vet at jorda rund. Du vet at jorda rund. Ja, det enige, vi alle enige om det at jorda rund, men hvordan vet vi det? Jo, vi bare vet det fordi at vi har sett bilder av jorda, ikke sant? Og så, vi har jo ikke noe mulighet for å bevise at jorda rund, men vi bare vet det fordi at det en godt begrunnet tro. Jeg har lyst til, jeg skal nevne noen bøker, så vi tar neste. Underveis skal jeg nevne noen bøker, og jeg skal få første boktips. Det altså Marianne Talbot, som professor i filosofi i Oxford, som har skrevet en veldig overkommelig enkel bok om kritisk tenkning. Hvordan man kan lære å tenke systematisk og litt kritisk og når man blir bombardert med informasjon. Hvordan man sorterer og kan avsløre ulogiske argumenter og sånne ting. Critical reasoning. Kaller du den. Innføring i kritisk tenkning for begynnere. Så dermed den. Jeg synes den var veldig nyttig. Så det neste. Hva må man tro for å være frisk, rett og slett? Jo, jeg må tro at det eksisterer. Det ingen selvfølge. Det finnes folk på sykehus, som, altså mentale sykehus, mentalsykehus, som ikke helt sikre på at de eksisterer. Og i buddhismen så jo så det en påstand om at alt en illusion. Verden virkelig og eksisterer uten meg. Det ikke jeg som får verden til å gå rundt. Men verden går rundt også hvis jeg ikke hadde vært det. Det også en tro man har. En basistro. Andre sinn enn mitt eksisterer, så når jeg ser dere, så tror jeg at dere eksisterer. Det ikke bare en innbildning inni hodet mitt. Det ikke bare at jeg ligger og drømmer, egentlig, og så innbiller jeg meg at dere sitter der. At historie noe virkelig, at det faktisk verden eksisterte for ett minutt siden, den kom ikke sånn, inn til, med skapt for ett sekund siden med minne om, som gjør at vi tror at det var noe her for et år siden, men det var egentlig ingenting, det var bare... Så det også en basistro. Og så har vi den her med at naturen konsistent. PUN, the principle of the unity of nature. Dette var noe som han David Hume snakket om. Vitenskap umulig uten at man har tro på PUN. Du kan ikke bevise det, du må bare akseptere at det sånn. At jorda forutsigbar, at du har fysiske lover og sånt. Og så det da det siste, at andre stort sett snakker sant og vil meg vel. Hvis du tviler på det, så du ikke frisk. Det vanskelig å leve. Hvis man tror at andre ute etter deg, hvis du tror at andre ute etter deg hele tiden, at alle lyver til deg hele tiden, prøver å lure deg, da det ille, altså. Da blir du lagt inn. Så Så det mange ting man må tro for å kunne fungere I det hele tatt. Og det greit for oss å ha det I bakhodet når vi snakker med folk. Så når du sier at, eller snakker med noen som sier «jeg tror ikke», så vet du at det feil. Ja. Så da kan du heller si «hva sier du da?» «Hva mener du med det?» «Hvorfor tror du det?» Ja. Hvordan kom du fram til det? Så vi tar neste. Hva kan vitenskap svare på? Så hvis dere ser for dere, altså la oss si dette plattformen som vitenskap må begynne på. Den troen vi har snakket om nå I sted. Det på en måte plattformen. Og så kan man begynne å drive vitenskap opp på den plattformen. Men det fortsatt mange ting som vitenskap ikke kan svare på. Og alt under denne plattformen kan vitenskap ikke si noen ting om. For den bygger på denne her troen. Så hva det som ellers vitenskap ikke kan svare på? Og jeg hadde en kjempegod historie der, altså. Men vi kan ta en kort versjon. Har dere hørt om en mann som heter John Lennox? Ja. John Lennox en trivelig mann, bor I Oxford, professor I matematikk, og en ivrig kristen. Og han har skrevet flere bøker om dette her, og de veldig lesverdige, enkle, greie bøker å lese. Og han hadde et eksempel. Jeg traff han en gang selv, og han fortalte da denne historien her, at han brukte en lignelse. Han snakket om The Aunt Mary's Cake. Det var om Aunt Mary, som hadde bakt en kake, og nevøen, det var antagelig en mindreårig gutt, antar jeg, kom inn på kjøkkenet og fant denne kaka. Og så skjønner han ingenting. Liksom. Hvordan den kaka kommet hit? Hvordan den oppstått? Hvor hva opphavet til denne kaka her? Og hvem eier den kaka her? Hva min relasjon til denne kaka her? Liksom? Og da kunne man bruke forskjellige innfallsvinkler da, for å få svar på disse spørsmålene. Så da kunne man tilkalle en fysiker som kunne da skjære opp og ta prøver og finne ut at den inneholdt så mye av det og så mye av det, og det måtte den og den temperaturen til for å få dette her til å bli en kake. Og ja, prosesser og sånt. Men det var jo ingen som kunne svare på det viktigste spørsmålet. Nemlig, hvor kommer den kaka fra? Hvordan smaker den? Og kan jeg ta et stykke kake? Det kunne ikke vitenskapen svare på. Og sånn det med naturen også. Du kan studere hva naturen består av, og hvordan den virker, og liksom hvor høy temperatur som skal til, og sånn. Men du kan ikke vite hvorfor naturen her. Hva hensikten, og hva min rolle I denne verden? Det ikke et vitenskapelig spørsmål. Og det derfor det så fascinerende å lese skapelsesberetninger I Bibelen. Med det utgangspunktet. At Gud har ikke tenkt å gi oss en vitenskapelig forklaring på hvorfor, hvordan ting blitt sånn. Han har tenkt å svare på det viktigste spørsmålet. Hvorfor vi her? Hvorfor naturen her? Og hva vår relasjon til naturen og til han? Hvorfor lever vi? Så det var en debatt mellom en som heter Craig, William Lane Craig, og en som heter Peter Atkins, som var en berømt ateist I Oxford også. Det mye som skjer I Oxford. Og Atkins sitt utgangspunkt var at alt kan forklares med vitenskap. Det finnes ikke noe som ikke kan forklares med vitenskap. Og så sier da Craig at det jo mange ting vitenskap ikke kan svare på. Ja, hva skulle det være? Liksom. Bare kom med et eksempel. Hva det vitenskap ikke kan si noe om? Og så kom han med den neste. Så kom han med 5 punkter. Bare sånn rett ut av ærmet. Jo, vitenskap kan ikke forklare matematikk og logikk, fordi at hele vitenskapen bygger på det. Kan ikke forklare hvorfor det sånn, matematisk, men bare at naturen sånn ved å bruke matematikk og logikk. Ikke sant? Metafysikk, hva det for noe? Alt som ikke fysisk. Metafysikk. Når jeg snakker til dere nå, så driver jeg med metafysiske prosesser. Jeg snakker ord, og ord ikke noe fysisk. Men når du hører jeg snakker nå, så skjer det noe usynlig. Og det metafysikk. Bevissthet, informasjon, mange sånne ting. Moral og etikk. Du kan ikke ta og vitenskapelig bevise hva som ondt og godt. Det må ligge i bunn. Det et etisk spørsmål. Estetikk, hva det som vakkert og stygt? Kan ikke vitenskap si noen ting om. Og vitenskap i seg selv. Det å drive den typen aktivitet for å få sikker informasjon. Hvorfor virker det? Nei, det kan man ikke svare på, for det en forutsetning for å kunne drive med det. Så han målbant, Craig målbant Atkins fullstendig, og han debattlederen, han ble veldig imponert da. Så han snudde seg mot Atkins, så sa han, put that in your pipe and smoke it. Atkins hadde ikke sett for seg at han skulle kunne svare på det spørsmålet, og så får han bare svors, liksom fem punkter med en gang, altså. Så neste. John Lennox har skrevet en bok som heter Seven Days That Divide the World. Og han forteller en historie om hvordan han hadde... Jeg leser den historien. Det litt morsomt, så ikke det blir så tørt. Han hadde holdt et foredrag. Jeg kan lese det. Dette fra den boka som dere ser der. Fritt oversatt til norsk. Etter å ha holdt et foredrag om vitenskap og Gud for en stor gruppe vitenskapsfolk på et velkjent forskningsinstitutt, ble jeg vennlig, men bestemt stoppet av en fysiker som sa «Jeg forstår det slik fra foredraget ditt at du ikke bare tror på Gud, men at du også en kristen». Du dermed forpliktet til å tro at Jesus Kristus var både Gud og menneske samtidig. Hvordan kan du som vitenskapsmann forklare det? Det var et ganske godt spørsmål. Min reaksjon var å begynne med å stille ham et spørsmål. Ser du der? Lurt. Siden jeg anså mitt spørsmål så mye enklere, foreslo jeg at han svarte på mitt først. Greit, svarte han. Hva bevissthet? Spurte jeg. Det vet vi egentlig ikke, svarte han. Ok, glem det, sa jeg. La oss ta noe enda enklere. Hva energi? Vel, sa han, vi har beregninger for det, vi kan måle det og bruke det. Men det ikke mitt spørsmål, sa jeg. Hva energi? Etter å ha tenkt meg om, svarte han, som forventet. Vi vet egentlig ikke. Jeg spurte han, tror du på bevissthet og på energi? Ja, sa han. Så du tror på det, men du forstår ikke hva det Burde jeg da avskrive deg som fysiker? Helst ikke, svarte han. Likevel var du klar til å avskrive meg som vitenskapsmann, fordi jeg ikke kunne forklare noe som langt mer komplekst enn bevissthet og energi, nemlig Guds natur. Sa jeg og fortsatte, si meg, hvorfor tror du på bevissthet og energi når du ikke forstår det? Vel, jeg antar det fordi det virker fornuftig. Disse konseptene har en evne til å forklare ting, og man trenger ikke å forstå dem fullt ut for å kunne bruke dem til å forklare andre fenomener. Nettopp, sa jeg. Og det også grunnen til at jeg tror at Jesus var både Gud og menneske. Jeg kan ikke forklare det, det må være noe av det vanskeligste å forklare, langt vanskeligere enn bevissthet og energi. Men jeg tror på det fordi det gir mening til alle andre ting. Det også den eneste tolkningen som gjør rede for både Jesu fødsel, liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det et godt svar. Så, men jeg tror at du og jeg, vi kunne ha sagt det samme hvis vi hadde vært litt klar i hodet. Altså, jeg mener ikke klar, men at vi hadde vært litt forberedt, mener jeg. Litt forberedt på hva det her snakk om. Så kunne vi ha tatt den der. Neste. Så det mange ting vitenskap ikke kan svare på. Bevissthet, energi, som vi hørte. Felt. Altså, hva det for noe? Felt. Et magnetfelt, et gravitasjonsfelt. Det jo noe rart nå. Hva det egentlig? Det kraft, men hvor kommer den kraften ifra? Information. Det jo den nye store oppdagelsen. Hvordan information så viktig i universet at det fysikere, Scientific American, et sitat, en forsker, en fysiker som sier forståelsen blant fysikere nå at det information som senteret i universet. Mens at energi og stoff indirekte elementer. Det information som kjerna. Dette jo fascinerende når man tenker på Bibelens forklaring på at vi eksisterer. Gud talte ord. Jesus logos. Og så sier fysikerne, det information som kjerna i alle ting. Og så kommer det andre. Energi og information. Tid og rom. Logikk i seg selv. Hvorfor virker logikken? Den virker alltid. Har vi grunn til å tro at hvis vi oppdager universer andre steder, der ute et sted, er det grunn til å tro at logikk ikke virker der? Kan vi ikke forestille oss? Logikk virker der som det gjør her på jorda. Selvmotsigelser selvmotsigelser uansett. Hvordan kan man forklare det? Det bare en god forklaring. Fordi Gud sånn. Og Gud har skapt en verden som preget av skaperen. Så neste. Dermed tilbake til dette her igjen. Vi starter en samtale med å stille spørsmål. Hva mener du? Og så har jeg smilefjes for å minne oss på at vi må være vennlige. Vi skal smile. Hva mener du? Men invitere til en samtale. Du kan gjerne si at du synes det høres interessant ut eller noe sånt. For å vise respekt. Og det jo veldig ofte interessant. Det jo menneskers verden vi prøver å bli kjent med. Så poenget med dette her å bringe mennesker et skritt nærmere. Du har, hvis dette korset, så har du noen som veldig langt fra, og så det noen som veldig nært. Og du har ikke en standard samtale som du bruker på alle personer. Men så hvis det noen som veldig nært, så hjelper du dem til å ta imot Jesus. Hvis de står veldig langt unna, sånn som han taktekkeren fra Nederland, så hvis du kan bringe han dit, så har du gjort en kjempejobb. Så tvil om hans fastlåste livssyn, som stenger han borte fra Gud. Så man må ikke tenke for snevert. Tenk at hvordan i all verden skal jeg få den her fyren til å komme helt dit? Det jo helt umulig. Ja, men det ikke det som jobben. Jobben å få han dit. Litt. Littegrann på vei. Og så sender Gud noen andre, så kan få han et skritt videre. Og et skritt videre. Inntil at han moden til å høre om Jesus og tilgivelse. Eller han hører om Jesus lenge før, men altså, at det snakk om en personlig overgivelse. Så en liten oppsummering. Nødvendige tankeregler, vi tar neste. Dette helt nødvendige tankeregler som man må akseptere, og det vil alle mennesker være enige. Hvis du ikke da ganske ute å kjøre I en eller annen New Age-religion. En selvmotsigelse kan aldri være sann. Vi gjenkjenner det med en gang at hvis jeg sier at jeg skal ta oppvasken, og så sier jeg på telefon til kompisen min at jeg skal komme og være med på fotballtrening, samtidig, så blir noen å reagere på det. Så jeg, du sa jo at du skulle ta oppvasken. Ja, men jeg skal bare spille fotball. Og så kan du spille fotball og ta oppvasken samtidig. Det kan ikke være to steder på en gang. Jo, nei, det går bra. Så det er ikke et argument som går igjen. Det kommer ikke til å bli god utåt. Og sånn er det vi avslører hele tiden når det noe som ikke stemmer. Det kan aldri være sant. Det nummer to. En hver virkning har en årsak. Det loven om årsak og virkning. Og så det noen som har sagt at ja, men da må jo Gud ha en årsak. Hvis alt har en årsak. Nei. Fordi at regelen ikke at alt må ha en årsak. Regelen en hver virkning må ha en årsak. Og Gud ikke en virkning. Gud evig. Og du kommer deg aldri unna at det må være en første årsak. Det skal vi komme tilbake til. Sanseinntrykk stort sett pålitelige. Språk kan brukes til å formidle sannhet. Det noen som har skrevet bøker om at språk ikke forteller oss noen ting sant. Jeg kanskje ikke skjønner at det kan være sant. Språk kan brukes til å formidle sannhet. Neste. Ny bok. R.C. Sproul. Den kjempegod, synes jeg. Den også sånn innføring i kristen tenkning. Ikke teologi, men kristen. Altså, hvordan snakke med folk som skeptikere? Eller... Og det han som hadde de her fire punktene om tankereglene også. Så jeg anbefaler den. Defending the faith. Defending your faith. Ok, vi kjører kjapt videre med neste. Det case 1. Guds eksistens. Påstand, det finnes ingen Gud. Og så vil vi jo alltid ta de tre spørreordene først. Men her den testen, den logiske testen da. Du kan si da, når du har snakket sammen, og hvis dere har tid, så sier at hvis du skal kunne vite at Gud ikke eksisterer, så må du jo ha full oversikt. Du enig? Du må ha oversikt over alt for at du skal vite at noe ikke finnes. Det veldig vanskelig å vite at noe ikke finnes. Så for at du skal se at Gud ikke finnes i universet, så må du ha oversikt over hele universet. Du enig? Har du oversikt over hele universet? Nei. Sånn at du kan ikke vite at Gud ikke finnes. Det helt umulig det. Det noe du bare velger å tro, og det greit. Gud vil signe deg at du tror det. Men det kan ikke, du kan ikke vite det. Og så her så går vi et skritt videre. Så kan vi ta det argumentet med skru, hvis du får en sjans. Altså, du kan si, punkt 1, dette er logisk resonering. Punkt 1, for å kunne benekte eksistensen av noe i universet, inkludert Gud, må man ha full oversikt over alt som eksisterer. Du enig? Ja, det så ut rett. 2, kun en allvitende Gud kan ha full oversikt over alt som eksisterer. Den som vet alt i universet må jo være Gud selv. Så det da punkt 3. Derfor det kun Gud som kan benekte eksistensen av Gud. Så argumentet faller sammen. Og dette er så enkelt at selv et barn kan gjøre det her. Og dette, du har hørt om en mann som heter Bertrand Russell. Han en av humanismens store helter. Han var ateist, berømt ateist, veldig skarp, dyktig, berømt britisk filosof. Han gikk jo ut høyt på banen og kalte seg ateist, helt til han kom I en debatt med en kristen som brukte dette argumentet. Og etter den dagen har det blitt meg fortalt, så slutta Bertrand Russell å kalle seg ateist. Og han kalte seg agnostiker I stedet. Så han begynte ikke å tro på Gud, men han ga opp å være ateist. Bare med en sånn enkel argumentasjon som det her. Dette ikke noe heksekunst. Dette kan alle lære seg. Vi tar case nummer to. Neste. Skapelse. Påstand. På grunn av gravitasjon kunne og måtte universet skape seg selv fra ingenting. Har dere lest den? Dette sagt av en av verdens mest berømte vitenskapsmenn som heter Stephen Hawking. Hawking, mener jeg. Har dere sett filmen om han? Forresten? A Theory About Everything. Den verdt å se. Han Nobelprisvinner I fysikk. Han som påviste sorte hull. Han sitter I rullestol, sterkt handikappet, men hjernen jo skarp som en kniv. Og han reiser fortsatt rundt I hele verden og har foredrag. Eller han gjorde det, nå vet jeg ikke, det kan hende ting har forandret seg, men han gjorde I hvert fall det. Og han kom med denne påstanden. Han skrev en bok som heter The Grand Design. Og det her var på en måte essensen I den boka. På grunn av gravitasjon kunne og måtte universet skape seg selv fra ingenting. Hva skal du si til en mann som har Nobelpris I fysikk? Han blir jo litt ydmyk. Men faktum at selv en sånn kapasitet som han kan snuble I egne bein og si noe som fullstendig absurd. Og det har han gjort her. Og det det vi ser på neste. John Lennox har skrevet en bok om, og han sier Stephen Hawking, til tross for at han en sånn skarp fyr, har prestert og så putte tre, ikke mindre enn tre selvmotsigelser inn I en setning. Og da vet vi at det kan ikke være rett, det han sier. For det første så ikke gravitasjon ingenting. For det andre så ikke gravitasjon noe som der før det stoff. Og da må det være noe annet også enn bare gravitasjon. Og for det tredje så det ingenting som kan skape seg selv. For det et brudd på loven om selvmotsigelse. Hvis at noe skal skape seg selv, så må det eksistere før det har eksistert. Da eksisterer det og ikke eksisterer det samtidig. Hvordan kan det gå an? Det går ikke an. Altså, dette absurd. Så du og jeg, hvis vi hadde vært litt forberedt, vi kunne ha sagt det til Stephen Hawking. At Stephen Hawking, du har gjort en kjempejobb med disse sorte hullene. Stor respekt for det og måten du har klart å drive vitenskap på selv om du sitter I rullestolen det står det stor respekt av men akkurat den boka di der du kom fram til det at universet skapte seg selv du, nei, den holder ikke altså. Og du trenger ikke ha studert fysikk for å skjønne det hvordan kan universet bli til? Vi går videre ja
Ja, men det må jo ha vært noe som startet den.
Ja, yes. Altså, ja, og det en veldig... Ja, og det det store spørsmålet som nå alle sliter med. Altså, jeg skal gjenta det for opptaket sin del. Hvis Carl Enoch, som lærer, får spørsmål fra elevene, og de spør, hvis det evolusjon, så må jo noe starte evolusjon. Det må jo være evolusjon I noe. Det kan ikke være evolusjon I ingenting. Og hvis det var et Big Bang, hva skjedde, hvorfor skjedde det et Big Bang? Man kan jo ikke bare ha et Big Bang ut av løse lufta. Det må jo være noe som lager et Big Bang. Ja, så det är ett väldigt gott spørsmål, och det är ett gott exempel på att barn kan ställa spørsmål som selv den som kremen av fysiker och filosofer inte har svar på. Och det är kanske en grund till att Gud säger jag har rejst med värn från småbarns och spädbarns mun. Det är så inlysende at ting ikke kan bare bli til av seg selv. Vi har utrolig lite tid igjen. Men vi tar den der kjapt. Det finns fem mulige forklaringer på hvorfor universet finnes. Universet finnes egentlig ikke det hele tatt. Det første forklaring. Det en illusion. Og det jo buddhisme, til en viss grad hinduisme, vil jo si at universet en illusion. Nummer to, selskapelse, som vi akkurat har sett. Universet har skapt seg selv. Nummer tre, det en tilfeldighet, som egentlig ikke en forklaring i det hele tatt. Nummer fire, universet evig. Det har alltid vært her. Det ingen som har skapt det, for det har bare alltid vært et univers, og det har vært sånn som det nå. Det bare at det forandrer seg litt, men det går i sirkler. Og det siste, Gud har skapt universet. Så neste. Vi kan stryke veldig fort unna, fordi at universet en illusion, det ikke en forklaring. Det er en bortforklaring. Og jeg skrev cogito ergo sum, det var jo René Descartes som sa at hvis du tviler, så vet du i hvert fall at du tviler. Og da vet du at du finnes, fordi at ikke eksisterende ting kan ikke tvile på seg selv. Så hvis du tviler på at du eksisterer, så vet du at du eksisterer. Så han begynte liksom på det da. Da det ikke en illusion. Men det uansett litt uinteressant, for hvis alt en illusion, så hjelper det oss ikke likevel. Selskapelse en selvmotsigelse. Tilfeldighet bare en ikke-forklaring, fordi at du må ha noe som ting kan skje tilfeldig med. Og hvis du har noe, så har du allerede hoppet et langt skritt framover i forklaringen. Og universet evig, det har mange trodd i mange hundre år. Men det blitt motbevist, kan vi si. Det ganske sikkert at det ikke evig, fordi at man har et Big Bang, som godt dokumentert på mange måter. Vi skal se på det litt i morgen. Og så har vi da det siste alternativet, som et Gud, eller et vesen, eller en kraft. For her snakker vi ikke automatisk om den kristne Gud, men vi snakker om en kraft, eller et vesen, en intelligens, som har måttet skapt universet. Og fakta så vidt jeg har fått med meg, så det en i toppskiktet bland fysikere og filosofer mer og mer akseptert at det må være sånn. Det betyr ikke at de kommer til å springe til kirkene nødvendigvis, men det betyr at den tida der det var dumt å tro på en Gud over. Det er endelig slutt. Så vi har brukt opp tida, men jeg har lyst til å avslutte da, med Thomas Aquinas. Vi hopper et par skritt fram. Et, to. Den der kanskje det beste eksempelet vi har på tankemessige bevis på at det må finnes en Gud. Dette Thomas Aquinas, en berømt kristen filosof og teolog på 1200-tallet, som hvor det kalles til fem gudsbevisene. Og jeg synes ikke gudsbevis det beste uttrykket. Jeg synes det guds definisjoner eller gudspekere bedre. Den første beveger, den første årsak, det uforgjengelige opphav, det høyeste gode, den høyeste lovgiver. Og tanken rett og slett at universet i bevegelse. Og vi vet at ingenting kommer I bevegelse av seg selv. Noen eller noe må ha startet å bevege universet. Så man kommer ikke unna at det må være et opphav til bevegelse. Og det opphavet til bevegelse, det kaller vi den første beveger. Noe som selv ikke I bevegelse, men som kan ha makt til å sette I bevegelse. Og det Gud. Det kaller vi Gud. Den første beveger. Den andre argumentet den første årsak. Det en rekke av årsak og virkning. Vi tror på årsak og virkning, ikke sant? Ja, hvis du går tilbake bakover til så må det være en første årsak. Noe som har startet en prosess eller startet noe som gjør at det andre har kommet som en følge av det. Hvis universet var evig, så ville man ha en uendelig rekke bakover, så det også ulogisk, det umulig for tanken. Så det også et argument for at det må være en første beveger. Det går ikke opp hvis du ikke har et punkt hvor alt startet. Og det jo det man kaller det Big Bang I dag, det første punktet. Og hva var før det første punktet? Så det samme med materie. Stoff. Stoff kan ikke komme fra stoff. Stoff må komme fra noe som ikke stoff. Så det et veldig godt argument. Det var veldig godt for 800 år siden. Og det like godt I den dag I dag. Nummer tre, det uforgjengelige opphav. Vi ser at, har du hørt om den andre termodynamikkens andre lov? Altså, universet går på batteri, liksom. Du har en masse energi som brukes opp etter hvert, og når batteriet tomt, så det slutt. Da slukkes lyset, da går vi hjem. Og hvordan var det disse batteriene ble ladet opp? Hvordan startet dette her? Så det må være noe uforgjengelig. Og det det Bibelen sier, Hebreerbrevet. Ved tro forstår vi at det synlige blitt til av det usynlige. Det midlertidige blitt til av det som evig. Nummer fire. Det høyeste gode. Vi vet at noe kjempebra og noe skikkelig dårlig. Moralsk og på andre måter kvalitet og sånn. Og når du har en sånn skala med superbra, perfekt og så nedover, så det umulig for tanken å forestille seg at det ikke skal være noe som fullkomment. Det må være en standard, en fullkommen standard som alt kan måles utifra. Det umulig å tenke at det ikke finnes. Og det det han peker på. Det umulig å tenke at det høyeste gode, den høyeste standard, det fullkomne, ikke finnes. Derfor det fullkomne, det Gud. Han må være der. Gud må være der for tanken, eller så sprenges vi. Hvis vi prøver å tenke uten Gud. Og så har vi nummer fem, den høyeste lovgiver. Det rettferdighet I verden. Og dette var det som fikk Immanuel Kant til å argumentere for hvorfor alle burde tro på Gud, eller kollapser samfunnet. Vi usikre på om Kant trodde på Gud, men han argumenterte I hvert fall at folk burde tro på Gud. Og det var utifra dette her at vår rettferdighetssans gjør at vi har en forestilling om opphav til rettferdighet, at det finnes virkelig noe som rettferdig og urettferdig, og at vi står ansvarlig med våre liv. Og denne lovgiveren må selv være fullkommen, rettferdig, allmektig, allvitende, for å kunne gjennomføre fullkommen rettferdighet. Og at det må finnes et liv etter døden, sa han, sånn at alle skal stå til ansvar for sitt liv. Så vi avslutter der. Men som dere ser, så det ved å lære litt om sånne ting som det her, så kan man ha veldig mye å prate om med folk. Og så kan man stille de gode spørsmål. Si at, har du tänkt på det här liksom, så kan du ta fram ett sånt exempel då, I en samtale. Okej, vi ska avsluta och så kan vi tacka Gud för vi går. Jesus, tack för den här tiden som vi har haft nu till att se på det här med tanken och bevisene som vi har rätt och slett bara I att tänka klart att du må finnas. Herre, hjälp oss att vara god att snacka med folk. Vara god till att ställa de spørsmål och få dem till att fortelle så att vi kan höra hur vi kan hjälpa dem. Och Herre, vi önskar att vara effektiva. Vi önskar att vara dyktiga till att ha samtal med folk så att vi kan både hjälpa dem till att lägga bort missförståelser och falsk tro och börja ta emot sanningen och se vem du är och få hjälp att komma närmare och närmare dig Herre. Så vi ber om för var enkelt här I detta rummet att det vi har snackat om nu ska komma till nytta för var enkelt. I Jesu namn. Amen. Yes. Tack för att du kom och